Mobilta skola.
გამარჯობათ, ეთერში მშობელთა სკოლა. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 102.4 პირდაპირ ეთერში, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტით, საიტზე radio1.g. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვება. დაგვირეკეთ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92, ვინაიდან დღევანდელი თემა არის ძალიან საინტერესო ჩემის აზრით. ალალია, როგორ მეტყველებს თქვენი ბავშვი? რა არის ალალია? აფაზია, დიზარტრია, დისლალია და როგორ მეთოდებს იყენებენ მკურნალობისათვის ნევროლოგები და ლოგოპედები ამ დაავადების დასაძლევად? თუმცა ამ ტერმინებმა შეიძლება ჩვენ ძალიან დაგვაბნიოს. Упро мартиват ки, асе შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ ბავშვს კარგად ესმის, მაგრამ ვერ იგებს ნათქვამს, შესაძლებელია მას ფსიქონევროლოგის და ლოგოპედის დახმარება სჭირდებოდეს. ისინი გამოკვლევენ, არის თუ არა მეტყველების ასეთი დარღვევა ალალია და შესაბამისად დასახავენ გზებს მის დასაძლევად. დღეს გავარკვიოთ, რა არის ალალია და რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება და ამისათვის სტუდიაში კონსულტაციისათვის მოვიწვიეთ კლინიკა გლობალ მედის ნევროლოგი ქალბატონი ნინო ხლონტი. გამარჯობათ, ქალბატონო ნინო. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ სვენელებს, რომ დაგვირე ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-90-92. ძალიან ხშირად გამიგია ნინო, მშობლებისაგან ყველაფერი ესმის, უკვე დიდია და რაღაცა ძვიან იწყებს ლაპარაკს. აი რა შემთხვევაშია, ჯერ გავარკვიოთ, რა თქმა უნდა, რა არის ალალია და შემდეგ ესეთი კითხვაც მაქვს, რა შემთხვევაში უნდა შეშფოთდეს მშობელი, იმიტომ რომ ზოგი მართლაც გენეტიკურად უბრალოდ გვიან იწყებს მეტყველებას, მაგრამ აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბავშვია. მაშინ ასე დავიწყოთ, რა არის ალალია? მსუბუქად ჟღერს სიტყვა.
თავისთავად ალალია, ესე იგი, როგორ გამარტოთ, არის მეტყველების სისტემური განუვითარებლობა. ისეთ ბავშვებში, რომლებთაც შენახული აქვთ სმენა და ასევე ინტელექტით შენახულია იმ დროისათვის.
ანუ იმ ასაკის
შესაბამისი ინტელექტი აქვთ და სმენაც აბსოლუტურად შენახულია. ალალიის ფორმებს გამოვყოფდი, ესე იგი, ეს არის სენსორული ალალია. ანუ როდესაც ბავშვი ვერ გებულობს ლაპარაკს, ანუ ელაპარაკება მშობელი ბავშვს, მაგრამ აბსოლუტურად იგნორირებულია ბავშვის მიერ.
მაგრამ ესმის. ურისმენა კარგი
აქვს, ისევ ხაზგასმით ვიტყვი. ანუ და მეორე შემთხვევაში მოტორული ალალია, რას ეწოდება, ესე იგი, მოტორული ალალიის დროს აღიქვავს, ესე იგი, საუბარს ბავშვი სრულად ან ნაწილობრივ, მაგრამ ვერბალური მეტყველება, ანუ ვერ ლაპარაკობს. ანუ ლაპარაკობს ძალიან მწირე სიტყვების მარაგით. ეს უკვე შედარებით მსუბუქი ფორმა, ამას მერე კიდე შევეხეთ.
ერთ თქვენ თქვით, რომ ნევრო არის მექანიკური, მოტორული და არის სენსორული ალალია. მაგრამ სოფლიოს ნევროპათოლოგთა შორის სხვადასხვა აზრია. ზოგი ამ დაავადებას ალალიას უწოდებს და თვლის, რომ არის დაავადება, თავად ალალია, ზოგი კი ამბობს, რომ არის ალალია, რომელიღაცა დაავადების სინდრომი. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რა ჩავთვალოთ ახლა?
ეს არის კამათის საკითხი და დღემდე მაინ დღეისათვისაც არ არის ეს გამიჯნული, ესე ვთქვათ. რიგი სპეციალისტებისა და მკვლევარებისა მიიჩნევენ, რომ ეს არის ცალკე ნოზოლოგია, რომლის დროსაც ზიანდება თავის ტვინის გარკვეული უბნები, რომელიც პასუხისმგებელია ანუ ლაპარაკის აღქმაზეც და ასევე ექსპრესიულ მეტყველებასაც, ანუ ვერბალურ მეტყველებასაც. რიგი ავტორები მიიჩნევენ, რომ მაინც ეს არის თანმხლები სხვა ძირითადი დაავადებისა, ამიტომ ბოლომდე ეს საკითხი არ არის გამოკვლეული და გამიჯნული.
ესე იგი, ორი სახის არის: თავის ტვინის იმ ადგილის დაზიანება, რომელიც პასუხისმგებელია ნათქვამის გაგებაზე, ეს არის სენსორული, და მოტორული ალალია თავად მეტყველების პრობლემა.
თავად მეტყველების პრობლემა. ვერ გამოთქვამს თავის აზრს, თავის ემოციას ვერ გამოხატავს, მაგრამ სამაგეროდ ესმის ყველაფერი და თითქმის ყველაფერი, რასაც ესაუბრები.
და რა არის ამ ალალიის მიზეზი? შესწავლილია ეს საკითხი? შეიძლება სამშობიარო ტრავმა იყოს, ან რა არის ზოგადად? მშობლის პრობლემა, შეიძლება ფეხმძიმობის დროს რაიმე აი ფაქტორები რა არის?
საბოლოოდ მაინც ბოლომდე დაზუსტებული, რა თქმა უნდა, არ არის სამწუხაროდ, მაგრამ აქვს გენეტიკურ ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ ძალიან ხშირად არის ოჯახის წევრები, ან ახლო ნათესავები, რომელთაც აქვს ანალოგიური პრობლემა. ეს ერთი ხაზგასმით შემიძლია
თქვა. არ მოზრდილობაში?
დიახ, უკვე დიდასაკში, დიახ, დიახ. არის გარკვეული ფორმები, რომლებიც კორექტირებას ძნელად ექვემდებარება და ასევე ასაკი რეაბილიტაციის დაწყებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, ამას შემდგომ მოგახსენებთ. ანუ, ესე იგი, გენეტიკური ფაქტორი, ეს პირველი რაც თქვი, მუცლადყოფნის პერიოდის სხვადასხვა გარე ფაქტორები.
ესე რამე და კითხოთ ამ გენეტიკურ ფაქტორზე, როდესაც ლაპარაკობთ თქვენ, ეს არის ოჯახის ინტელექტის დონის მაჩვენებელიც შეიძლება, აი რა დონეზეა განვითარების ოჯახი, როგორი მეტყველების ლექსიკონი აქვს თვითონ ოჯახის წევრებს თუ დაავადება.
არა, აი კონკრეტულად დაავადებას გულისხმობდი. ანუ კონკრეტულად, ანუ აღქმის უნარის დაქვეითება, გადმოცემის უნარის დაქვეითება, ან არ ქონა ახლო ნათესავებში. ამას განაპირობებს გარკვეული გენები, რომლებიც აი მუტაცია ხდება, ანუ ან არის გენეტიკური, ან შემდგომ მუცლადყოფნის პერიოდში სხვადასხვა ინფექციური თუ სხვა აგენტის ზემოქმედებით ხდება უშუალოდ იმ ცილის, აი რომელიც პასუხისმგებელია აი ამ აღქმა გადმოცემაზე, იმის მუტაცია და არასწორი შემდეგ გამომუშავება ორგანიზმის მიერ, რაც შემდგომ აი ესე აისახება მეტყველების სხვადასხვა დეფექტში, ესე ფართოდ რო განვიხილოთ. ანუ ესე იგი, გენეტიკური ფაქტორი თქვი, მუტაცია შეიძლება იყოს, რომელიც თქვათ აი ვირუსული ინფექცია ონტოგენეზის პროცესში როცა ხდება ნერვული სისტემის ჩამოყალიბება, შემდეგ მომწიფება მუცლადყოფნის პერიოდის, არის
ფეღძიმეზე ლაპარაკობს.
ფეღძიმობის პერიოდი
ვირუსულმა დაავადებამაც რაღაცა
ელემენტარულმა ბანალურმა ვირუსულმა ინფექციამ, რომელიც ონტოგენეზის პროცესში რაღაცა რგოლს
შეიძლება. პირველ ტრიმესტრზე საუბრობთ.
მეტად პირველი ტრიმესტრი არის.
როდესაც ხდება ნერვული უჯრედების ჩამოყალიბება.
ნერვული უჯრედების ჩამოყალიბებისას.
რა კარგი ამბოლოდ რო სხვა შორს მე ძალიან ხშირად ხვდებიან ფეღძიმე ქალები პირბადით.
ეს აუცილებელიც არის
განსაკუთრებით. ეს ეთყობა ისინი, ვინც პირველ ტრიმესტრში არიან, რაღაცით იცავენ მაინც თავს.
თუმცა შემდგომაც შესაძლებელია მოხდეს ტვინის გარკვეული უბნის დაზიანება, ასევე ვირუსული აგენტი და ასევე სტრესია ეს თუ რაიმე სხვა გარეშე ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს აი ტვინის მომწიფების არასწორი წარმართვა. ეს
ახლა ამბობთ, რომ ძალიან ხშირად იკვლევენ ფეღძიმეებს თუ როგორ მიეწოდება ბავშვ ჟაგბადი მუცლადყოფნის პერიოდში. აი თქვა ასეთი რამეც შეიძლება გახდეს მიზეზი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ლაბილურია, ესე იგი თავის ტვინის უჯრედები უჟანგბადობის მიმართ და ანუ ამ დროს რას გამოავლენს, ეს უკვე ძალიან რთული სათქმელია უკვე დაბადების შემდეგ.
კვება, ცხოვრების წესი, ფეხძიმობის დროს, თამბაქო, ალკოჰოლი,
ეს ყველაფერი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მუცლადყოფნის პერიოდს უკავშირებენ მაინც შემდგომში აი ამ მეტყველების პრობლემების თავის ჩენას, ესე ვთქვათ, ან სამშობიერო ტრავმა.
აა, სამშობიერო ტრავმა.
სამშობიერო ტრავმაც არის ერთ-ერთი მიზეზი აი მეტყველების აი ამ დისფუნქციისა და უფრო
აი როდესაც ხდება ცერებრალური დაზიანებები, ამ ტრავმაზე საუბრობ თქვენ თუ ეს სხვა არის?
არა, შენახული ინტელექტის დროსაც შესაძლებელია უშუალოდ ტვინის ის უბნები დაზიანდეს, რომლებიც პასუხისმგებელია მეტყველებას.
გასაგებია.
და ესე იგი, ჩვილობის პერიოდში სხვა შორის გაგიკვირდებათ, მაგრამ არ არის იშვიათი ტრავმები.
რა,
ანუ დაცემა გადმოვარდნა ბავშვის და შეიძლება ტრავმა იყოს საკმაოდ მძიმე, რამაც გამოიწვიოს შემდგომ მეტყველებს.
ანუ გემატომა ტვინში ან რაღაცა.
მან მიკროჰემატომა არ არის ესეთი ხილული და ესეთი დიდი ზომის მიკროჰემატომა, მათ შესაძლებელია შეაფერხოს ბავშვის მეტყველების განვითარება.
სხვა შორის კიდევ ამ დამასინდა წავიკითხე, თქვენ ნევროლოგი ხართ და ეს გეცოდინებათ ზოგჯერიც, ან აი როდესაც ბავშვი აბრაზებს შობელს ან ვინმე სულ ერთია და ხრებზე წავლებენ ხელს და ასე შეანჯღრევენ.
პირდაპირ უკუნა ჩვენებია.
ეს ექსაშნელება ყოფილა,
იმიტომ რომ
შეიძლება
განიხილება.
მოტიხილობას კი მიიღოს ბავშვმა თავის ფუძის, თავის ქალის ფუძის
და ასევე თავი თვითონ
ჰემისფეროელი ბავშვის შეჯღრევა. არ კიდეს ჩავამატე მართალია, შეიძლება ალალიას არ ეხება, მაგრამ თქვენ ახსენეთ მეტყველების პერიოდი, ხომ? რა ასაკია ეს მეტყველების პერიოდი?
იცით რა, განიხილება.
შესულ მეტყველებთ.
განიხილება ესე, რომ დაბადებიდანვე იწყებს ბავშვი ანუ ათვისებას, როგორც ექსპრესიული, ანუ ესმის და თვითონაც უკვე გამოხატავს, რომ შია უკვე იცის, რომ იტირებს, აჭმევენ.
ეს უკვე მეტყველება.
ანუ ეს უკვე მეტყველების გარკვეული პირველი ეტაპია. ანუ უკვე სხვადასხვა ხმაზე თავიდან რეაგირებს ძალიან დუნეთ, უკვე ერთითვის ასაკისთვის, თვენახევრი ასაკისთვის უკვე კონკრეტულად იხედება იქეთა მხარე, საიდანაც ხმაური ესმის, ორითვის ასაკისთვის ბავშვი უკვე არჩევს შობელს უცხოსგან ხმით, ანუ ანსხავებს, ვინც მასზე ზრუნავს, დედა, მამა და ოჯახის წევრებს. სამი თვიდან ასევე იწყებენ უკვე ღუღუნსაც, თვენახევრიდან ორი თვიდან აღუსთქმას, მერე ღუღუნი იწყება, ექვსი თვის ასაკისთვის უკვე ნელ-ნელა მარცვლებსაც ამბობენ. და ცხრა თვის ასაკისთვის უკვე გაუაზრებლად, მაგრამ შეიძლება დედა, მამა უკვე თქვას ბავშვმა, მაგრამ მიზნობრივად არა. წლის ასაკისთვის უკვე იწყება მიზნობრიობა. ანუ ხდება პასიური, ესე იგი მარაგის სიტყვათა მარაგის დაგროვება წლის ასაკისთვის და მერე ერთეული სიტყვების წარმოთქმა უკვე წლის მერე იწყება.
უკვე მიზნობრივად.
უკვე მიზნობრივად.
იცის რასაც.
იცის უკვე რას მიზნობრივად მიმართავს. საგნებს ცნობს უკვე და მათ სახელწოდებებს, ერთეულ სახელწოდებებს იმახსოვრებს. მერე შეუძლია ბავშვს უკვე მარტივი ეს დავალებების შესრულება, მაგალითად მომაწოდე ჭიქა 18 თვის ასაკისთვის, მომაწოდე ჭიქა დადე მაგიდაზე და მერე მომაწოდე უკვე ნათქვამსაც გებულობს. თავისი სხეულის ნაწილები ცხვირისა და გაქვს, პირისა და გაქვს, თან ეს უნდა ვასწავლოთ აუცილებლად და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წლამდე ასაკის ბავშვებში სულ ველაპარაკოთ, რაც შეიძლება ბევრი და ინტონაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. უნდა იყოს ნაზი ინტონაცია, ესენი ამას გრძნობენ ბავშვები და სხვათა შორის აი მაღალ ტონებზე მოსაუბრე ოჯახებში.
ანუ ხმა მაღალ
ტონებზეა, ეს აი სახება
შემთხვევაში.
ცუდად? ცუდად, როდესაც ჭუბი ყვირილია ოჯახში და ასე შემდეგ.
ხმაული და არა უბრალოდ ხმა მაღალ აპარაკი.
არა, არა.
კამათი.
კამათს გულისხმობ და ხმა მაღალ ის.
და ეს გრძელდება, აი როდემდე უსმენს შობელი, როდემდე აკვირდება, როგორი გაფაციცებულები უნდა ვიყოთ აი დაბადებიდან, ესე იგი შობელი ძალიან ბევრ რამეს უნდა აკვირდებოდეს და
ის ასაკისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ადრეული დიაგნოსტირება ხდება, ბევრად კარგია შემდგომი გამოსავალი.
აი როდემდე უნდა ელოდოს ბავშვი შობელი? პირველი 3 წელი მეტყველების ასაკის სამწლამდე დასაშვებია მოლოდინი?
მოტორული ალალია ავიღოთ, ანუ მოტორული ალალია დისლალი, ანუ უფრო მსუბუქი ფორმა, ანუ შეიძლება ერთეულ სიტყვას ამბობდეს, მაგრამ ანუ ორ სიტყვიან წინადადებას ვერ ამბობდეს, ვთქვათ, ორი წლის ასაკის. ორი წელი არის ესეთი ძალიან ნიშანდობლივი ასაკი.
უნდა ბავშვი მეტყველებდეს წინადადებიდან
80 სიტყვამდე ორი წლის ასაკის.
ანუ წინადადებას უნდა აწყობდეს.
ორ სიტყვიანს პრინციპში უკვე ნელ-ნელა უნდა აწყობდეს, მაგრამ როგორ არის იცით, ანუ ძალიან ბევრ შობელს აქვს, რომ აი ეს ბავშვი უკვე თუ ლაპარაკობს იმის შვილი ვიდრე ჩემს. სხვასთან შედარებები არ არის ამ დროს საჭირო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვი ჩვეულებრივად კარგად ვითარდება, უბრალოდ ზოგი უფრო სწრაფად ვითარდება და იმასთან შედარება ცოტა
ეს გენეტიკურია,
რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად ინდივიდუალურია და სხვა შორის იმასაც
შეიძლება მე იმ ბავშვმა აჯობოს სხვათა შორის,
ვიცი არ არის გამორიცხული ამაზე,
უბრალოდ აგროვებს მასალას
და ერთიანად იწყებს მერე საუბარს. ანუ ორი წელი მაინც კრიტერიუმად არის მიჩნეული, რომ 25-დან 80 სიტყვამდე მიზნობრივად უნდა ამბობდეს ბავშვი და მარტივ აი დავალებებს უნდა ასრულებდეს ორ ეტაპიანს, მაგალითად ჭიქა დადე მაგიდაზე და მერე მომაწოდე. აი ამას უკვე უნდა აკეთებდეს ორი წლის ასაკისთვის.
ეხლა თქვენ რომ საუბრობდით, რომ ესმის და ვერიგებს, ას ალბათ შეიძლება შევადაროთ, როდესაც თქვა უცხო ენაზე გვესაუბრებიან და ჩვენ არ გვესმის, რას გვეუბნებიან. ეს ალბათ მაინც არის მოტორული, არა? თუ პირიქით
სენსორული, ანუ ვერ აღიქვა
ესმის ყველაფერი, მაგრამ როგორც უცხო ენაზე გველაპარაკებიან და სიტყვებსაც კი ვერ ვარჩევთ და ვერ ვიგებთ რას გობდებიან, ამას შეიძლება შევადაროთ. აი რას აკვირდება ექიმი და რას უნდა დააკვირდეს მშობელი?
პირველ რიგში მაინც მშობლის დაკვირვებულობის აუცილებლობა, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა გვიან მოხდეს სპეციალისტთან, თუ მშობელმა არ ატეხა განგაში, ვთქვათ, ამ მიმართულებით.
აი რას აკვირდება?
ესე იგი ბავშვს, როდესაც ბავშვს
რომელთან მითხარით, რომელ ასაკამდე, როდის რომელი ასაკიდან უნდა შეშფოთდეს უკვე და რას უნდა დააკვირდეს?
ორი წლის ასაკიდან უკვე უნდა მოხდეს რეაგირება.
თუ
ბავშვს ესაუბრება მშობელი, ანუ აბსოლუტურად ინდიფერენტულები არიან საუბრის მიმართ. საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას მის მიმართ, ესე იგი,
ანუ ვერ მიიქცევ ყურადღებას, ეუბნები რაღაცას მიიქცევ ყურადღებას, არ გამოქვეყნებს,
არ რეაგირებენ ეს მძიმე ფორმაში, მძიმე ფორმის შემთხვევაში, ცოტა მსუბუქი ფორმის შემთხვევაში რეაგირებენ, მაგრამ გვიან ორჯერ სამჯერ სჭირდებათ გამეორება ამა თუ იმ მითითების თუ დავალების თუ თხოვნის თუ ასე შემდეგ.
ან დაზრახებაზეც თქვა სახელით რომელი
მაგას სახელის დაზრახებაზეც ხშირ შემთხვევაში არ ეხება. ინტერპრეტაციას ვერ აკეთებენ. ხმა ესმით, მაგრამ აი ტვინის ანალიზატორი ვერ გადაამუშავებს შესაბამისად ინფორმაციას და ამიტომ არაადეკვატურად, არასწორად რეაგირებს აი ამ ხმოვან საუბარზე ესე.
ნინო, ტელეფონი ზარი გვაქვს, მოდით გავიკეთოთ ყურგილები და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი ამ თემაზე. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
გილოცავთ ჩვენს ხოლმე. ჩვენც გილოცავთ.
და გასაგებია რომ ეს ალალია არის გენეტიკური დაავადება, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს დაავადება აიცილოს ორსულმა?
კი ბატონო. იცით
რა, ყველა შემთხვევაში გენეტიკური არ არის ეს დაავადება. სამწუხაროდ ზოგ შემთხვევაშია, სამწუხაროდ მუცლადყოფნის პერიოდში ამის გამოვლენა საკმაოდ რთული პროცესია და პრაქტიკულად ალბათ შეუძლებელი ჩვენს პირობებში.
მაგრამ ალბათ ნინო ჩვენ ჩამოთვალეთ მიზეზები, რაც შეიძლება.
არა, გენეტიკურ ფაქტორი გულისხმობს.
არა, გავიგე რომ გენეტიკური, არა, ალბათ ქალბატონს აინტერესებს გენეტიკური.
გენეტიკური.
არა, გენეტიკურს რა თქმა უნდა ვერ აიცილებს. ეს გამორიცხულია, მაგრამ წინასწარი კვლევებით ეს არსად არ ჩანს.
არა, საერთოდ არ ჩანს.
ხომ არის ანალიზები, რომელიც იკვლევს მუცლადყოფნის დროს რომელი გენეტიკური დაავადება შეიძლება გამოყვეს ბავშვს. ასეთი ანალიზები მე მგონი კეთდება დღეს, ხო?
იცით რა არის, საერთოდ ნაყოფის გენეტიკური ანალიზი ცოტა რთული ჩასატარებელია, რადგან პირველ ტრიმესტრში ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ამის გაკეთება და ნაყოფის დაკარგვის საშიშროებაც არის, ამიტომ ჩვენს პირობებში თუ არ არის ესეთი მკვეთრი მითითება და მკვეთრი ვთქვათ ეს მიზეზი, თავს იკავებ
ამ ანალიზის ჩატარებას და თუ კი საშიშროება არ არის, ან ოჯახში არ არის რომელიმე დაავადების სიმპტომები, რაღაც
მძიმე დაავადება და ეს, ესე იგი, ალალია და დისლალია, ვთქვათ, არ არის ეს პრობლემები, რომლებიც ვთქვათ, საკითხი უნდა დადგეს, რომ მოცოტყობის პერიოდშივე გაკეთდეს გენეტიკური ანალიზი.
დანარჩენი კი
თუ რომ ეს არ არის, ვთქვათ, ისეთი, რომ აი ხშირი არ არის, ესე ვთქვათ და ასე შემდეგ.
ხოლო სხვა შემთხვევაში თუ როგორ უნდა აიცილოს ორსულმა რამე გართულებების მიზეზით, ჩვენ ეს ჩამოვთვალეთ, როგორ უნდა ცხოვრობდეს და მოუაროს თავს ფეხზე ქალმა, რომ ვთქვათ, რაღაც პრობლემები არ შეექმნას მერე ბავშვს. ნინო, ესე იგი, როდესაც ბავშვს ესმის, მაგრამ ვერ ითქვევს, ვერ იგებს ნათქვამს, ქვია სწორედ სენსორული ალალია. მაგრამ ასე შეიძლება ბავშვი ანყურ მოგვეჩვენოს, ნუ რა თქმა უნდა, ამში
ესეც არის ხოლმე პირველ რიგში მოწმდება.
ანგონებრივად ჩამორჩენილი, ხომ? აი, განსხვავებით გონობრივი ჩამორჩენილობისა, განსხვავებით უსმენო ბავშვისაგან, კიდევ როგორი განვითარების არის ასეთი ბავშვი, რა ხასიათებს სხვა? გარდა
კომუნიკაბელურები არიან აბსოლუტურად სხვა მხრივ და თავიდან არ ჩამორჩება ასაკს ფსიქომოტორული ფსიქიური განვითარებით, მაგრამ თუ დროულად არ მოხდა რეაგირება, ასაკთან ერთად იწყება უკვე რეგრესი, რადგან მეტყველების ანუ ექსპრესიული რეცეფციული მეტყველება
არის ძალიან
მნიშვნელოვანი რამ ჩვენი შემეცნებ ჩვენი ბავშვების შემეცნების და შემდგომი განვითარების. ამიტომ ასაკთან ერთად ხდება უკვე მკვეთრი ჩამორჩენა სხვა ბავშვებთან და პლუს კიდე ანუ აქ ძალიან რთული გასამიჯნია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აუტისტური სპექტრის ბავშვები არიან, რომელთაც აქვთ ანალოგიური აი სენსორული ალალი.
აი, ყველა ელაპარაკები და არ გისმენს.
აი, ეს აი ამიტომ აუცილებლად უნდა მიმართონ სპეციალისტებს, აი ეს არის კომპლექსური გამოკვლევას, კომპლექსურ გამოკვლევას საჭიროებს. ნევროლოგი გამოიკვლევს, ანუ ორგანული დაზიანება არის, არ არის იქ ეპილეფსიის რაიმე ფორმა სახო.
ანუ შეიძლება ეპილეფსიაც გამოიწვიოს მსგავსი.
სხვადასხვა ფორმის ეპილეფსია, რომელიც რეტარდაციას, ანუ უკუსვას გონებრივ განვითარებისას იწვევს და რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება როგორც ვიცით გულყრები, რომლებიც თქვა თვალსაჩინო აი კრიჭის შეკრა, თვალების უკან გადატანა და ჭიმულობა საერთოდ არ ვლინდებოდეს აი ამ ფორმით და იყოს მცირე გულყრების სახით, ანუ თავის წინ ჩაქინდრო, ხრების მოზიდვა, ან თვალების პაჭუნი, თვალების გვერდზე გადაწევა, ის სამწამიანი, ოთხწამიანი ეპიზოდები, რომლებიც ძალიან ძიმეთ აისახება შემდგომ გონებრივ განვითარებაზე. შეიძლება მშობელმა ვერ შეამჩნიოს ეს საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, უბრალოდ უნდა აწეხოს უკვე განგაში იმაზე, რომ ბავშვს რო სახელს ეძახი და არ რეაგირებს, ესე იგი იქ უკვე რაღაც
გამოსაკვლევია და თანაც დიფერენცირება უნდა მოხდეს
აპილეფსიასთან აუტისტურ სპექტრთან სხვადასხვა ტვინის ორგანულ დაზიანებებთან რომელიც აი ამ უბნებთან არის ეს ბროკას ცენტრს ვეძახით ანუ რომ ეს არის შუბლ თხემის ნაწილის დომინანტური ჰემისფეროსი ანუ მარცხენა ჰემისფეროსი ძირითად შემთხვევაში აი ამ ბროკას ცენტრის დაზიანება მუცლადყოფნის პერიოდში თუ სამშობერო ტრავმისას თუ შემდგომ პერიოდში იწვევს ესე იგი აფაზიას ანუ ბავშვებში ალალიას ვეძახით ამას აღარ დაგაბნევ ტერმინოლოგიით ანუ ესე იგი ლაპარაკის არქონას ან გაძნელებას და მეორე არის ვერნიკეს ცენტრი რომელიც საფეთქლის წილში მდებარეობს და ის პასუხი ასევე დომინანტური ჰემისფეროსი მარცხენა ჰემისფეროსი და ის უკვე პასუხისმგებელია აღქმაზე ანუ მოვანი მეტყველების აღქმაზე. ანუ ზოგჯერ და როდესაც არის სენსორული ალალია, ანუ რომ ვერ აღვიქვათ რას გველაპარაკებიან, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოტორულიც, ანუ ვერბალური ნაწილიც, ჩვენი საუბრის ნაწილიც რა თქმა უნდა ზიანდება, იმიტომ რომ თუ ვერ გებულობ, შესაბამისად სიტყვების
მარაგი თუ ვერ მეტყვილებს, შემდეგ უკვე ინტელექტის ნაძნელად ვითარდება და ესე იგი ასეთი ბავშვები სენსორული ალალიის მქონე ბავშვები იმითი განსხვავდებიან სხვა დაავადებების კიდე მატარებელი რომელიც მსგავს რაღაც სიმპტომებს იწვევენ რომ იზიდავს სათამაშოები
კომუნიკაბელურები არიან
და უყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა წიგნებს ათვალიერებს მაგრამ ჩაკეტილი არ არის.
ჩაკეტილი არ არის გარკვეულ დრომდე. შემდეგ უკვე როდესაც აღარ გვაგებინებს, თავის ემოციას ვერ გამოხატავს
და ასე შემდეგ. შესაბამისად უკვე მიეჩვევა ჩაკეტილი.
იწყება უკვე აგზნებადობა, ძლიერი პროტესტი ამ ყველაფრის მიმართ და შემდეგ ჩაკეტილობა მოყვება ამას.
ზარი გვაქვს კიდევ ერთში მას მოისმენთ. Алло? Алло, გისმენთ?
Алло.
გამარჯობა. გამარჯობა.
რთული ფორმის ალალია იწვევს თუ არა სხვა ნერვულ დაავადებებს?
რა თქმა უნდა, რთული ფორმის ალალიის დროს, ანუ სენსომოტორული ალალიის დროს, ანუ აქმაც რომ დაქვეითებული ამკვეთრად და გადმოცემის უნარიც, ბავშვი ვერ გვაგებინებს რა უნდა. შესაბამისად და ვერ გებულობს რას ვითხოვთ მისგან, შესაბამისად იწყება მკვეთრად გამოხატული აგრესიულობა, გაღიზიანებადობა, შემეცნების უნარი ქვეითდება და შესაბამისად უკვე ასაკს გარკვეული პერიოდის მერე ჩამორჩება ბავშვი.
თავისი განვითარების.
თავისი განვითარების.
ეხლა მოტორული ალალიის შესახებ უფრო ხმად და დაწვრილებით. აი როგორია მოტორული ალალიის მქონე ბავშვი? ანუ ესმის, მაგრამ უჭირს მეტყველება, ხო?
პრაქტიკულად ვერ მეტყველებს მძიმე ფორმას.
გარდა აი ამ სხვა დამახასიათებელი გვერდითი, როგორია ასეთი ბავშვი?
ესეთ ბავშვებს, ანუ აქ მინდა გამოვყო მძიმე ფორმები და შედარებით მსუბუქი ფორმები. მძიმე ფორმის დროს აბსოლუტურად ანუ ვერბალურ მეტყველების უნარობა, ანუ ვერ გამოთქვამს.
უნდა და ვერ ამბობს.
უნდა და ვერ ამბობს. უნდა და საერთოდ.
და ალბათ ხელებს იხმარს, ჟესტიკულაცია აქვს გაძლიერებული.
ჟესტიკულაცია ირთვება ამ შემთხვევაში, მერე
ეხმარება თავისთავად.
აგზნებადობა ემატება ამას, რომ ვერ გვაგებინებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ არის უფრო მსუბუქი ფორმები და ძალიან ნიშანდობლივია ეს უფრო მსუბუქი ფორმები. ანუ დისფაზიას ვეძახით, ესეთი განვითარების დისფაზია არის ესეთი შედარებით მსუბუქი მოტორული ალალიისთვის დამახასიათებელი ფორმები, როდესაც ბავშვი ჩვენ იწყებს მეტყველებას, მაგრამ მისი ესე იგი სიტყვათა მარაგი არის მწირი. და გრამატიკულად უკვე ცოტა მოზრდილ ასაკში ვერ აწყობენ სწორად წინადადებას. აი ძალიან ხშირად გვხვდება სხვათა შორის და მეტნაკლებად გამოხატულია ეს დისფაზიის გამოვლინებები. ანუ გრამატიკულად სიტყვას ვერ ამბობს სწორად, ზმნის გამოყენება უჭირს და სკოლაში უკვე ძალიან მკვეთრად არის გაძნელებული წერა-კითხვის შესწავლა. და ანუ პრაქტიკულად ზოგი ვერც სწავლობს იმდენად.
აი ამ დროს ხომ ბავშვი ნერვიულობს, როდესაც ატყობს რომ რაღაცა უნდა თქვას და ვერ ამბობს. ხო არ იწვევს ეს ძალიან ხშირად შეხვდება ენის ბორძიკს, აი როდესაც მგერებს იმეორებენ, სიტყვებს იმეორებენ ნერვიულობის გამო.
კი, ეს ხშირად, მაგრამ ენის ბორძიკი მაინც უფრო ცოტა
სხვა
პრობლემაა, ანუ იქ ლოგონევროს რასაც ვეძახით სკანდირება მეტყველების.
კიდევ გვაქვს ერთი ზარი. Алло, გისმენთ?
მოგესალმებით. ვიწიო 3 წლის სიცით. გამართულად არ ვაპარაკობ. ექიმები გვამშვიდებენ, ნუ ვინერვიულებ, მაგრამ ბავშვს არაფერი ორგანული არ აქვს, ყველაფერი არ სჭირს.
ვერაფერი გამოვაკლიათ. რამდენ ხანს უნდა ველოდოთ, აი როგორ თუ შეიძლება?
აი ნორმალურად ვერ ლაპარაკობს, რას გულისხმობთ? ანუ რამდენი სიტყვა იცის, აი ეს მიზნობრივად რა?
სიტყვა იცის, მაგრამ აი ვერ აერთებს, აი წინადადებას ვერ ამბობს. ზოგ სიტყვას არასწორად გამოთქმავს, ნუ აი
ნევროლოგთან
კონსულტაცია. წინადადებას ვერ
აი ორ სიტყვიან წინადადებას იტყვის ვთქვათ თუ
ორ სიტყვიან შეიძლება თქვას ხო აი მინდა პური მაგალითად მაგრამ ნუ ამახინჯებს ამ სიტყვებს მაგრამ ორ სიტყვიან კი იტყვის გაჭირვებით მაგრამ ამბობს
მაგრამ
აი ქალბატონინო ამ ქალბატონის პასუხად აი ესეთი შეკითხვა მქონდა მე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა დამესვა ვის უნდა მიმართოს მშობელმა ასეთ შემთხვევაში პედიატრს ნევროლოგს ლოგოპედს თუ კიდე ფსიქოლოგს
კომპლექსურად ხდება ამ ესეთ შემთხვევების გამოკვლევა რადგან ნევროლოგი
ალბათ ასე უნდა ურჩიოთ ქალბატონს არა
ნევროლოგი იკვლევს ანუ თვითონ საარტიკულაციო აპარატის ინერვაცია როგორ არის, ანუ არის თუ არ არის დაზიანება, ამ შემთხვევაში ერთვება მეტყველების თერაპევტიც, ასევე ფსიქოლოგმა აუცილებლად თავისი ანუ ფსიქოლოგის კონსულტირება არის აუცილებელი, რომ განსაზღვროს, ანუ შესაძლებელია თუ არა ბავშვი ასაკს გონებრივი განვითარებით და უკვე შევჯერდებით და მეორე უკვე დაისახება საჭიროებს თუ არა კურნალობას რასახის კურნალობა საჭიროებს და რომელია პრიორიტეტული ნევროლოგი, ფსიქოლოგი თუ ლოგოპედი.
და იცით რა, მე შემდეგ მინდოდა ალბათ მოვასწრებთ დისლალიაზეც საუბარს, სადაც აი ესეთი მეტყველების დეფექტების და რაღაცის მიზეზი შეიძლება იყოს მექანიკური და ორგანული და შეიძლება სწორედ ესაც უხებს ბავშვს. მაგრამ ამაზე ვისაუბროთ, მოდით ვთხოვოთ მას, რომ გვისმინოს გადაცემის ბოლომდე, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ამ პრობლემასაც და მაშინ იქნება უფრო დამშვიდდეს ქალბატონი. ვინ კურნალობს ალალიას და როგორი მეთოდებით?
ანუ ალალიის კურნალობა ისევე მეუბნება მიზეზი თუ არის დადგენილი, ანუ როდესაც არ არის ორგანული დაზიანება თავის ტვინის, როდესაც არ გვაქვს ეპილეფსია, კიდევ არის უამრავი ცვლის
დეფექტი. ანუ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ დიფერენციაცია უნდა მოხდეს.
ანუ როდესაც აი უკვე გავმიჯნეთ, რომ ეს
არის აუტისტი, არ არის
ეპილეფსია, არ არის სხვა, ვთქვათ
მექანიკური დაზიანება ამ შობიარობის დროს ან სხვადასხვა რაც მიზეზები ჩვენ ჩამოვთვალეთ.
ესეთ შემთხვევაში კომპლექსურად უკვე მუშაობს ფსიქოლოგი და ლოგოპედი.
ხოლოდ ფსიქოლოგი და ან ნევროლოგი?
არა, ამ შემთხვევაში ნევროლოგი ეს მეთვალყურეობის ქვეშ აი ესეთი უფრო ეპიზოდურია.
მედიკამენტური მკურნალობა?
პრაქტიკულად დღევანდელ დღეს არ არის მიჩნეული მედიკამენტური მკურნალობა, ესეთი აქტუალურად, თუმცა შეიძლება წახმარება გარკვეული ტიპის სტიმულაციით და ჟანგბადის მიწოდებელი პრეპარატები.
მექანიკური დაზიანება
თუ არ არის
ახლავს და ის არის მიზეზი, ალბათ შესაბამისად უკვე ნევროლოგის ერთ
ნევროლოგის რა თქმა უნდა ერთვება.
დიახ. კიდევ გვაქვს ერთი ზარი. ალო, გისმენთ? ალო, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით გენოცან. როდესაც ბავშვი ჩლიფინებს, ცუდად გამოთქვავს თანხმოვნებს, აი ხრჩც და კიდევ ალბათ ხშირად გსმენიათ, რომ ქართველები მაგარ ლუს, მაგივრად რბილ ლუს წარმოთქვამენ. აი მაინტერესებს, არის თუ არა ამის გამოსწორების საშუალება? ეს საინტერესო.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის, იმიტომ რომ სწორედ ახლა ვაპირებდი გადასვლას ესეთ თემაზე, რასაც ეწოდება დისლალია.
ხა აი ამას უწოდებ ზუსტად დისლალიას. აქ განსასაზღვრი, ანუ რა ასაკში დაიწყო უკვე ბავშვმა აქტიურად მეტყველება, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ, ცოტა გვიან დაიწყო ორწლინახევრის ასაკისთვის, მას სჭირდება ჩამოსაყალიბებლად, ანუ საარტიკულაციო აპარატი, ხო, ენა, ლოყის კუნთები, სახის კუნთები, მიმიკური კუნთები, ყველა კუნთი ერთვება ამ მეტყველებისას და როდესაც
და ვარჯიშდება
და ამიტომ ცოტათ გვიან თუ დაიწყო ბავშვმა საუბარი, უნდა ვაცადოთ ცოტა ხანი თუ ჩლიფინებს და ასე შემდეგ, რომ გამოიყაროს თქვათ ის არტიკულაციური აპარატი.
ჩლიფი, ენა, ლოყა, ყველაფერი მეტყველების მაშინ უნდა ერთვება და თუ არ არის გავარჯიშებული,
შესაბამისად, ამიტომ ამ შემთხვევაში ცოტა ხანი, ცოტა უფრო დიდ ხანს ველოდებით, რომ თუ მაინც არ გასწორდა და არ ალაგდა, სადღაც 3 წლინახევრის 4 წლის ასაკიდან უკვე უნდა მიმართონ ლოგოპედს, რომ ესე იგი იქ ხდება დათვალიერება, გამიჯნა როგორი ტიპის არის დისლალია, ანუ დისლალია არის სიმპტომური და არის ესე იგი მექანიკური, ანუ ორგანული.
საარტიკულაციო, როდესაც
ინერვაცია არ არის დაზიანებული, ანუ იქამდე მიმავალი ნერვები აბსოლუტურად ჯანმრთელია, რომელიც საარტიკულაციო აპარატი რაც პასუხისგებელი და მართავს
მას მარიონეტის თოჯინასავით.
დიახ და არის ადგილობრივი პრობლემა, ანუ ყბის მდგომარეობა, ლაგამი, არასდროს თანგბილა ლაგამი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიახ, აი საარტიკულაციო აპარატის სხვადასხვა დისფუნქცია, განუვითარებლობის სხვადასხვა ფორმა.
აი დამნული ენახში რა მინახავს არის ესეთი ლაგამი ენაზე, კბილებსა და ენას შორის, აი ესეც უშლის მეტყველებაში.
რა თქმა უნდა, აი ყველაფერი რაც ვთქვათ, დაბრკოლებას ახდენს, რომ თავისუფლად იმუშაოს კუნთებმა, ამას უზე უკვე მუშაობს მეტყველების თერაპევტი, ძალიან კარგი შედეგები აქვს და პრაქტიკულად სრული გამოსწორება.
მეტყველების თერაპევტს ლოგოპედს უწოდებს, დიახ. რომ ეს ლოგოპედი ძალიან გავრცელებული სიტყვა და ვიცით რასაც ნიშნავს. ანუ დისლალია არის, როდესაც ბავშვი არასწორად გამოთქვამს ბგერებს,
კლაპავს ბგერებს, ანუ ჩლიფინებს, არსებობს კიდე დიზართრია ესეთი ტერმინი, აქ უკვე გასამიჯნია ხომ არ არის თავის ტვინის დონეზე დაზიანება, ანუ ცხვირის მიერი ლაპარაკი ეს თითქოს ცხვირში საუბრობენ, შეიძლება კლაპის პრობლემაც. დიახ, აი ცხვირის მიერი საუბარი, ანუ უამრავი ფორმაა და ამიტომ ამას
მიზეზი რა შეიძლება იყოს, ადენოიდები ვთქვათ?
თუ ცენტრალური დაზიანება არ არის, პრინციპში ადგილობრივი დაზიანება ისევ და ისევ კუნთების სისუსტე. პირის ღრუს კუნთების სისუსტე.
ანუ რა არის მექანიკური, ანუ ორგანული დისლალია, ხო? ჩვენ ამაზე ყოფილად, მაგრამ ყოფილა ფუნქციური დისლალია, რომლის მიზეზი არასწორი აღზრდა არის და როგორ გავიგოთ ეს?
ანუ როდესაც ბავშვი იზრდება სრულფასოვან გარემოში დავარქმევდი ესე რომ მშობლები ესაუბრებიან სულ არის ყურადღების ქვეშ, ანუ აქცევენ ყურადღებას როგორ ვითარდება მისი აღქმის, ანუ სენსორიკა, ანუ სენსორული აღქმა ლაპარაკის და მის მეტყველებას აქცევენ ყურადღებას, უსწორებენ, უკითხავენ ბევრს, ესაუბრებიან და მაინც პრობლემებია, ანუ მეტყველებასთან დაკავშირებით უკვე სპეციალისტიც უნდა ჩაერთოს, მაგრამ არიან ბავშვებს სამწუხაროდ, როდესაც საერთოდ არცალიათ მისთვის და მთელი დღეს ხედავთ თქვათ ან კომპიუტერთან ან პლანშეტი აქვთ და სხვათა შორის იქ აღქმა და ვერბალური ანუ მეტყველების წამოსვლა ცოტა უჭირთ და ძალიან ხშირი პრობლემაა.
და მე კიდევ ასე რატომღაც არასწორ აღზრდაში გავიგე, როდესაც ბავშვს ეშგურტულებიან რაღაცა და ენის მოჩლეფით
ლაპარაკი არ არის, არა, იმიტომ რომ ის აი ღრუბელებით ისრუტავს ყველაფერს და ძალიან კარგი გამეორების საქვს, ანუ
ჩვენ უფროსები უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს გამართული სწორი ბგერებით.
სწორი ბგერებით და ნაზი ინტონაციით. აუცილებლად გამართული ლაპარაკი და არა ენის მოჩლეფი.
ზარი გოქვს ეთერში, გისმენთ? ალო?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
აი ესეთი შეკითხვა მაქვს. ა მე მინახავს ჩვენ ახლობელს გავს ადამიანი, რომელსაც ვერ იცინით, აი ტუჩებს ვერ წევდა, ხო არ არის ახლა მაგისის რო გვიან დაუწია იმას საერთოდ ლაპარაკი, ეს ლოკი, ეს მიმიკური კუნთები ხარ ჩამორჩა მაშინ?
როგორც ჩანს, არ ვიცი ახლა ზუსტად ამის განსაზღვრა ძალიან რთულია, მაგრამ რაღაცა დაზიანება იყო მიმიკური კუნთებისა.
ანუ ვერ იცინის, ვერ იზიდავს კუნთი გარეთ ტუჩებს.
განზიდვა არ ხდება ტუჩის კუთხის, ესე ვთქვათ, და ორ მხრივია ეს პრობლემა.
ორ მხრივია, დიახ.
იცით რა, ეს ძალიან ფართე სპექტრის მოიცავს აქ გამოსაკვლევი და ანუ არ პროგრესირებს, როგორც იყო თავიდან, ისევე არის ახლაც.
არა, ეს დასრული ადამიანია, მაგას აღარაფერი ეშველა.
არა, არ პროგრესირებს, ანუ სხვა კუნთებზე ეს აღარა ისა.
არა, ისეთივია, როგორც ვერ გაწევს, რო გელაპარაკება თვას გარიდებს, რომ არ გაისა, არ ვერ გაიცინებს, აი ვერ გაიცინებს.
Ну, რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში? ანეკდოტებს ნუ მოუყვებით, ხალბატონო, დანარჩენი მე მგონი, სხვა პრობლემა არ ექნება, რა.
თუ არ პროგრესირებს პრინციპში ეს არაფერი, ამასაკში უკვე ზრდას რულასაკში, ამაზე უკვე ცოტა რთულია საუბარი, რომ გამოვასწოროთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ნინო. დისლალია როგორ მკურნალობას მოითხოვს? შობელს შეუძლია თვითონ მიხედოს ბავშვს, გამოუსწოროს მეტყველება?
რასაც ქვია დისლალია, უკვე აუცილებლად სპეციალისტის ჩართვა არის საჭირო.
სპეციალისტი ლოგოპედის ნევროლოგი არა.
იცით რა, აი ყოველთვის აი გააჩნია, აი როგორი შემთხვევა, იცით რა, შობელს ზოგჯერ სუბიექტურია და გვეუბნება, რომ უბრალოდ ენას უჩლიქავს. ეს ხშირ შემთხვევაში ეს ენის მოჩლეკვა არის ხოლმე ცოტა გონებრივი განვითარების ჩამორჩენის ხარჯზეც ხოლმე და ამიტომ აუცილებლად უნდა შემოწდეს ნევროლოგის, ფსიქოლოგის და შემდგომ უკვე ლოგოპედის მიერ მოხდეს კორექტირება.
რაკიდის ლალიაზე ვსაუბრობ, ძალიან ხშირად შეხვედრია ადამიანები, ნუ ამაზე ანეკდოტებიც დადის რბილის შემთხვევაში. მაგალითად მე მყავდა მეგობარი თავის დროზე, რომელსაც ვუხსნიდი, სხვადასხვა სიტყვების მაგალითი მომყავდა და არც კი ესმოდა რა განსხვავება იყო ლოსსა და ლს შორის. რას მეუბნებიო, ვერ ამბობდა, ის ამბობდა თქვა სიტყვა ილო. და რო ვეუბნებოდი ილო კი არა, თქვა ილო, არა, რა განსხვავება იყო, ვერ იჭერდა ამასაც სმენით.
Ну, рагаца сенсорული მომენტი იყო ესე იგი.
აქსმენის თუ აქმის ვერ გავიგე, იმიტომ რომ არც კი ცდილობდა, ვერც ცდილობდა რომ გამოესწორებინა ვთქვა. აი ეს რბილი ლ ზოგჯერ არის ვთქვა იმ ქვეყნის დამახასიათებელი, ხა ფრანგების სულაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ ფრანგებს ალბათ მაგარილის გამოთქმაც შეუძლია და რბილი. აი რა არის ამის მიზეზი და თუ შეიძლება გამოსწორება?
აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ წლის ასაკამდე ბავშვებში და წლის შემდეგაც მშობელი უნდა ესაუბროს ყოველთვის გამართულად. უნდა იყოს მეტყველება აბსოლუტურად გამართული. თუ მშობელი რბილს ამბობს, უხშირესად მათ შვილებს უვლინდებათ მერე და გარემოში სხვათა შორის იჭერს ანუ ტვინ ინფორმაციას, ისრუტავს, იგროვებს და რაც უფრო მეტად ესმის, ანუ შესაბამისად ცოტა დეფექტს ვერ დავარქმევ ამას, შერბილება უკვე ისი აღიქოს ტვინი და ავტომატურად მოდის ეს მეტყველებაზეც.
და გამოსწორება შესაძლებელია.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. აი ჩვენ გვინახავს ადამიანები, ზოგი არის თქვა ორატორული ნიჭით დაჯილდოებული და აქვს ეს, მაგრამ თუ არ განავითარა მაინც ადრე თუ გვიან მაინც ეს შეფერხდება ეს ორატორული ნიჭის მომენტი და ზოგი არის პიროვნება, რომელიც მუშაობს თავის თავზე და არანაკლებია თქვა, ვისაც აქვს თანდაყოლილი ეს ტალანტი, ეს და
შეიძლება ზენის კუნთის განვითარების ან ვარჯიშის მიზეზიც იყოს შედეგი.
სახიობები პრინციპში სულ მეტყველებას ავარჯიშებენ, სულ ხდება.
ლუში ენაიღებს ძალიან დიდ მონაწილეობას და თუ კი არასწორად ავარჯიშავ მთელი დიდი ხნის მანძილზე ბავშვს,
შესაბამისად რჩება ეს დეფექტი და ამიტომ არის საჭირო სპეციალისტის ჩართვა, რომ სწორად მოხდეს კორექტირება.
და აი ესეთი ბგერები, მშვინავი, როგორიც არის თქვა, სწორად ვამბობ თუ აღარ მახსოვს, სს განსაკუთრებით შ ჩლიფინებენ ესენი. აი ამ დეფექტის გამოსწორება თუ არის შესაძლებელი?
გარკვეულ ასაკამდე 4 წელი ნახევრამდე 5 წლამდეც კი
სწორდება.
სწორდება ხშირ შემთხვევაში.
იმიტომ ძალიან ხშირად მოზრდილებში შეხვედრიანი ადამიანები.
თუ 5 წელს ზევითაც დარჩა ეს პრობლემა, უკვე ისევ და ისევ ლოგოპედის სამუშაოა.
მოზრდილობაში შესაძლებელია?
შესაძლებელია.
ძალიან ბევრი დიდი ადამიანი ვიცი, რომელიც სიტყვებსაც კი ცვლის, ისეთ სიტყვებს ხმარობს, რომელშიც არ არის ეს ასოს თქვა. სტილოს შეცვალოს სიტყვა.
ძალიან შრომატევადი სამუშაოა და უკვე ალბათ ბოლომდე არ მისდევენ, არ მიყვებიან და საერთოდ ეზარებათ დაწყება თერაპიისა, თორემ
ანუ პრობლემა ის არის, რომელიც შეიძლება ადვილად გადაწყდეს თუ კი.
აი მსახიობების შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველა სულ სხვა მეტყველებით საუბარებენ, თქვათ, კი მანამდეც მეცადნეობენ ბავშვები და უკვე აბსოლუტურად სხვა სამეტყველო აპარატით ამთავრებენ ინსტიტუტს. ასევე დიქტორებისთვისაც ეს აუცილებელია, რაც არ უნდა კარგად მეტყველებდეს, მაინც დახვეწა.
არა, იცით რა არის, აი ადამიანი, რომელიც კარგად ვერ მეტყველებს, აქვს თქვა და ეს ლზე იმდენი ისეთი პრობლემა არ არის ხოლმე, რამდენადაც განიციან, როდესაც სს არ აქვს მოწესრიგებული მეტყველებაში და ასეთი ადამიანებში კომპლექსებს იწვევს ეს. ძალიან ხშირად შეხვედრია ასეთი ადამიანი, რომელიც ცდილობს არილაპარაკოს
და სამსახურშიც უკვე პრობლემა აქვს, ანუ თავის პრეზენტაციის დათარვის წარმოჩენის და ასე შემდეგ.
ანუ მოზრდილობაშიც კი შესაძლებელია, რომ მან გაიაროს თქვა ლოგოპედთან
დიდ ასაკშიც ეს
მოგვარებადი პრობლემა
კორექტირებას ექვემდებარება და ამ.
კარგი, ჩვენი დრო თითქმის ამოიწურა. მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელებს, რომ თუ ბავშვს კარგად ესმის, მაგრამ ვერ იგებს ნათქვამს, შესაძლებელია მას დასჭირდეს ფსიქონევროლოგის და ლოგოპედის დახმარება. ისინი გამოიკვლევენ, არის თუ არა მეტყველების ასეთი დარღვევა ალალია, არსებობს მეთოდები, რომლებიც ამ პრობლემას დააძლევაში მას დაეხმარებიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარია, რომ მშობელი იყოს ყურადღებით, რომ მას არ გამოეპაროს ის პირველი 3 წელიწადი, როდესაც ეს უფრო ადვილად მოგვარდება. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ კონსულტაციას გვიწევდა კლინიკა Global Medis ნევროლოგი ნინო გლონტი, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი თამრიკო ჯანიაშვილი, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახდათ. ჩვენ მომავალ ოთხშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა ნინო.
კარგად ჯანდებოდეთ.
Шобелта школа.